คนก็มีกรณีที่ไม่มีคนสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาเป็นพ่อครูไม่มีลูกศิษย์มารับถ่ายทอดแต่ถ้าหากมีใครมาถ่ายทอดด้วยการอำนวยความสะดวกของคุณพี่พยาบาลก็จะคลายทุกข์ไปได้เยอะโอ้
จริงๆแล้วอย่างบางคนพูดไม่ได้แล้วนะใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะแอดอยู่เวรบ่ายเนี่ยค่ะน้องก็บอกว่าพี่แอดเคสเนี้ย end of life แล้วนะคะคือสุดท้ายแล้ว end of life แล้วนะคะแอดก็ไปเยี่ยมเขาแอดไปดูเฉยๆไปดูก็เจอลูกสาว3คนนั่งอยู่นะคะแอดก็บอกลูกสาวเขาว่าหนูบอกข้างหูแม่สิคะว่าหนู3คนจะรักกันหนู3คนจะช่วยเหลือกันแม่ไม่ต้องห่วงหนู3คนแล้วหนูบอกข้างหูแม่สิหูแม่ยังดีนะหูแม่ยังได้ยินนะถึงแม้ว่าทุกอย่างตายหมดแล้วเนี่ยหูได้ยินแน่นอนหนูบอกแม่สิคะให้แม่สบายใจลูกสาวเขาเลยบอกคุณแอ้ว่าพี่แอ้แม่ไม่อยากฟังเสียงหนูอ้าวแล้วแม่อยากฟังเสียงใครล่ะคะสมชายเป็นใครคะกับผัวแม่ก็นั่นแหละใช่ไหมคะก็แสดงว่าผัวแม่ก็ไม่ใช่พ่อหนูนะคะแล้วเขาอยู่เขาอยู่ไหนล่ะหนูไม่รู้นะหนูไม่มีเบอร์เขานะตัวรู้แต่ว่าเขาไม่สบายอยู่โรงพยาบาลกลางเขาไม่สบายอยู่ที่นั่นแต่หนูไม่มีเบอร์เขานะไม่ติดต่อเขาหรอกเพราะสมชายทำให้แม่เป็นอย่างนี้จะพูดอย่างนี้นะคะก็บอกอ๋อเหรอคะแล้วก็มีเบอร์พี่ติดต่อชายได้ไหมหนูไม่มีเบอร์เขาหรอกคือลูกสาวโกรธสมชายนะคะแอ้ก็โทรไปที่โรงพยาบาลกลางนะครับครั้งแรกให้น้องโทรไปก่อนให้น้องโทรไปว่าไปโรงพยาบาลกลางนะหาสมชายให้หน่อยแล้วก็ให้สมชายเนี่ยพูดกับคนไข้ซะเอาโทรศัพท์วางข้างหูนะคะคือบอกให้น้องพยาบาลทำแต่น้องอาจจะยุ่งอะค่ะน้องไม่ได้ทำตีห้าไปดูอีกครั้งนึงไอ้อยู่เวรตรวจการกลางคืนไงคะตีห้าอีกครั้งถามน้องว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้สมชายได้โทรมาขอมาขอสิกรรมกับคนไข้ได้ยังน้องบอกว่าคงจะยังมั้งพี่เวรบ่ายก็ยุ่งเวรดึกก็ยุ่งยังไม่ทำอะไรเลยพี่นะคะโอเคไอ้ก็โทรศัพท์ที่โรงพยาบาลกลางว่าหนูหาเบอร์คนหาสมชายพี่ทีคนไข้ชื่อสมชายนะนามสกุลพี่ไม่รู้แต่ว่าน่าจะป่วยอยู่ที่ไม่อายุรกรรมชายก็สัญญากรรมชายน่าจะมีแค่นั้นแหละหาที่ชื่อว่ามีคือสมชายที่เมียชื่อมะลิมีไหมถามให้พี่ทีนะคะเขาก็แป๊บเดียวก็โทรบอกว่าพี่มีค่ะสมชายที่เมียชื่อมะลิมีค่ะเอาคอต่อให้พี่ทีพี่โทรศัพท์แอบบอกว่าก็โทรหาสมชายคือสมชายจากมะลิไหมรู้ครับมะลิเป็นใครเมียผมครับเขาเป็นยังไงบ้างครับผมรู้ว่าเขาป่วยมากเขาไม่สบายใช่ไหมครับเขาไม่สบายเขาเป็นหนักมากตอนนี้สมชายอยากจะบอกอะไรเขาไหมอยากบอกครับผมไม่เยี่ยมเขาไม่ได้ผมออกจากบ้านมาแล้วผมไม่ได้กลับไปบ้านครับสมชายเนี่ยคือเป็นเรียกว่าเป็นผัวหนุ่มเมียแก่ไงใช่ไหมคะแล้วสมชายออกไปกินเหล้ากับเพื่อนระหว่างกินเหล้าเนี่ยปวดท้องไส้ติ่งเพื่อนก็พาส่งโรงพยาบาลกลางแล้วก็ผ่าตัดเลยแล้วก็ไม่ได้กลับมาบอกเมียเมียก็ต้องเป็นความดันอยู่แล้วเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็รู้สึกว่าร้องหาว่าสมัยสมชายไม่กลับบ้านจนเมียช็อกเมียช็อกเสร็จก็ส่งโรงพยาบาลก็เป็นสภาพนี้เลยงั้นลูกจึงโกรธสมชายมากไงว่าเพราะสมชายที่แม่เป็นอย่างนี้นะคะสมชายก็บอกสมชายอยากบอกอะไรมะลิพี่จะเอาโทรศัพท์วางข้างหูนะอย่าพูดอะไรรีบพูดนะรีบพูดนะแต่มะลิโต้ตอบกับคุณไม่ได้แล้วแต่คุณทำคุณพูดได้เลยนะพี่จะเอาโทรศัพท์วางข้างหูพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไม่มีใครได้ยินนะคะว่าสมชายพูดว่าอะไรแต่มะลิซึ่งรู้สึกตัวนั้นน้ำตาไหลเลยค่ะไหลเป็นทางเลยนะคะน้ำตาไหลออกมาตลอดที่ฟังสมชายพูดฟังนะคะน้ำตาไหลตลอดเลยสักพักหนึ่งแอ๊ก็โทรศัพท์ขึ้นมาสมชายหมดแล้วยังหมดแล้วครับผมขอโทษเขาผมบอกเขาว่าชาติหน้ามีจริงผมจะดูแลเขาให้ดีกว่านี้ครับผมขอโทษเขาครับขอโทษแล้วครับขอโทษผมรักเขาครับนะคะแค่นี้ใช่ไหมสมชายจะบอกอะไรอีกไหมไม่แล้วครับผมไปเยี่ยมเขาไม่ได้แอ๊ถือว่าทำหน้าที่นี้เรียบร้อยนะคะแอ๊ก็ไปทำงานแล้วนั่นคือตีห้านะคะเจ็ดโมงเช้าเองค่ะที่น้องโทรบอกแอ๊ว่ามะลิไปแล้วนะคะแอ๊ยังถือว่าอยากขอโทษใครก็รีบทำซะเถอะค่ะอย่ารอในเวลานั้นจะโต้ตอบคำจะขอบคุณเขาก็ไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นตอนนี้คือสิ่งไรที่จะทำเนี่ยมันต้องรีบทำจริงๆนะคะแล้วก็หูเนี่ยคือไว้ว่าสุดท้ายจริงๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องบอกสิ่งดีๆข้างหูนะคะพุทโธธัมโมนะโมพุทโธอะไรที่จะบอกข้างหูเพราะถ้าหูได้ยินสิ่งดีๆมันก็จะไปได้ดีไงคะ
แล้วเรื่องของการกอดล่ะครับพี่แอ้ครับถ้าหากว่าไม่รับรู้โอเคล่ะถ้าหากเราทำได้คือใช้เสียงสัญญาณทางโทรศัพท์พยายามสื่อสารแต่ถ้าเขาไม่สื่อสารตอบเรามีโอกาสเข้าไปใกล้การกอดนี่ถือว่ามีส่วนในการช่วยเยียวยาผู้ป่วยในระยะสุดท้ายด้วยไหมครับ
การกอดจริงๆแล้วคือถ้าใครไม่ทำรู้จริงๆนะคะแอ้เองแอ้ใช้การกอดโดยที่ว่าอย่างเช่นที่แอ้ชอบเล่าคือเคสคุณลุงคุณป้าเคสเนี้ยค่ะลุงคุณลุงเนี่ยคุณลุงหมอจะให้ลุงกลับบ้านนะคะบอกว่าเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยหมอคือหมอเองเนี่ยคิดว่าน่าจะให้ลุงกลับไปทำบุญใส่บาตรที่บ้านดีกว่าที่จะมานอนรอความตายที่โรงพยาบาลนะคะแต่ป้าแกบอกว่าป้าพากลับไม่ได้ที่บ้านไม่มีใครอยู่แค่2คนถ้าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยป้าไม่พากลับหรอกแต่พอเข้าไปในตึกปุ๊บพยาบาลก็จะบอกว่าป้าหมอให้พาลุงกลับบ้านได้แล้วนะ ป้าพักลงกลับบ้านได้แล้วแกรู้สึกว่าเสียงเนี่ยมันเสียแทงใจแกเพราะแกไม่พร้อมไงนะคะแกก็รีบมายืนร้องไห้หน้าตึกไอ้เลยไปกอดแกเลยนะคะป้าขาดูกอดป้าหน่อยนะคะพอกอดสักพักนึงแกบอกว่าขอบคุณมากหนูดีและขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะแกบอกว่าขอบคุณหนูกอดป้ามีพลังขึ้นเยอะเลยเย็นนี้ขอกอดอีกได้ไหมนะคะก็เลยกลายเป็นจุดนัดกอดของเราสองคน
จุดนัดกอด
จุดนัดกอดเลยค่ะเช้าเย็นเช้ายังกอดกันที่หน้าตึกนั่นแหละค่ะนะคะกอดได้3วันบอกป้าขาพรุ่งนี้ไปกอดคุณลุงกันไหมคะบ้าไม่เอาแกบอกไม่เอานะคะแกบอกป้าขาหนูกอดป้าป้าชอบไหมชอบงั้นถ้าป้าลูกกอดลุงก็ต้องชอบเช่นกันค่ะพรุ่งนี้เช้าเจอกันตรงนี้หกโมงเช้านะคะหนูจะได้มาแต่เช้าเพราะได้ไม่มีคนเยอะไงคะหกโมงเช้าก็นัดเจอแกนะคะแกมารอตีห้าครึ่งค่ะบอกไม่เอานะ
ไม่เอา
แอบไปถึงหกโมงครึ่งยืนรอนัดตึกหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะแอบก็บอกว่าป้าเป็นยังไงขอโทษทีนะคะมาเขากอดป้าก่อนนะคะเขากอดป้าก่อนพอกอดแกปุ๊บเนี่ยค่ะแกบอกไม่นะได้กลิ่นแป้งมองระยะเลยอ่ะแกทามาซะหอมเลยนะคะแกทามาเตรียมพร้อมเลยอ่ะนะคะ
จัดเต็มเลย
ไปที่เตียงคนไข้ไอ้ก็ปิดม่านนะคะปิดม่านพอปิดม่านปุ๊บคุณป้าอยู่ฝั่งนึงปนอยู่ตรงกลางไอ้อยู่ฝั่งนึงใช่ไหมคะอยู่คนละฝั่งกันให้สัญญาณป้าขาคุณลุงเนี่ยครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนเตียงเช็ดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะป้าขาให้สัญญาณคือป้าบอกแกตกใจจริงๆแกไม่เอานะคะป้าขาดุแกจริงๆ3รอบคุณป้าโผล่เข้าไปนะคะด้วยเสียงที่เรากลัวระดุไงพอเขาไปนั่งไปยืนกอดยืนกอดอย่างเงี้ยนะคะกอดเสร็จแล้วแกไม่กอดเปล่าแกซิปกระช่างหูกูรักแกกูรักแกกูไม่อยากให้แกตายกูไม่อยากให้แกตายกูรักแกกูรักแกพูดอย่างเงี้ยเสียงดังเลยนะลุงก็ตอบกลับเลยนะกูก็เป็นห่วงจะแย่แล้วถ้ากูตายไปแกจะอยู่กับใครแกจะอยู่ยังไงห่วงเหลือเกินห่วงเหลือเกินฟังแล้วเข้าใจเลยไหมคะว่าสองนี่รักกันแต่ทุกวันที่มานั่งเฝ้ากันเนี่ยได้แต่มองตากันไงแต่พอวันนี้มันใจสู่ใจสัมผัสสู่สัมผัสสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นมาไงถ้าตายไปแกจะอยู่อย่างไรห่วงเหลือเกินนะคะแอดออกมายืนร้องไห้หน้าม่านเลยอะนะคะสักพักหนึ่งเสียงเงียบก็เลยเดินเข้าไปในม่านในบ้านปุ๊บสองคนน้ำตาเต็มตาทั้งคู่เลยจับมือกันมองตากันแล้วลุงก็บอกป้าว่ากอดอีกทีสิโอ้โหน่ารักมากยันมาคู่นี้กอดกันไม่มีการปิดม่านได้แค่3วันเองค่ะแกบอกว่าหนูจะพาลุงไปกอดที่บ้านอยากกลับบ้านจะพาไปกอดที่บ้านนะคะบอดีคุณป้าหนูให้ยืมออกซิเจนเตียงเตินหนูซื้อให้ใหม่หมดเลยป้าจะได้ช้าอย่างเหมือนทุกอย่างเหมือนโรงพยาบาลแต่ป้าดูแลเองนะคะแอดก็ใช้เงินใต้ฐานพระแอดเนี่ยค่ะซื้อให้นะคะทั้งเตียงออกซิเจนซื้อให้แกใหม่หมดเลยออกซิเจนอย่าเป็นอย่างที่เป็นที่เสียบปลั๊กอะค่ะไม่ใช่เป็นแท้งๆนะคะ28,000จำได้ตอนนั้นนะคะก็ซื้อให้แกเสร็จไปยืมที่บ้านส่งไปส่งถึงบ้านเลยบ้านแกเป็นบ้านสวนแถวเมืองนนท์เนี่ยค่ะแถวบางกรวยก็น่าอยู่ดิมเจ้าพยาค่ะนะคะก็พอเสร็จบอกป้าเมียโทรหาหนูนะป้าไม่ต้องเกรงใจนะหนูไม่เคยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือค่ะตื่นๆอยากให้ลงมาโรงพยาบาลหนูไม่ดีก็โทรมาหาหนูนะคะก็โทรมันจริงนะโทรมาเพื่อที่จะบอกว่าหนูขอบคุณนะเมื่อวานพลุไปใส่บาตรเมื่อวานไปถวายสังฆทานเมื่อวานไปบอยนอไปปล่อยปลาขอบคุณมากคุณมากจะมากหนูดีจริงๆดีจริงๆขอบคุณหนูมากนะกอดลุงทุกวันกอดทุกวันนะคะหมอบอกว่าเคสเนี้ยกลับไปอยู่บ้านได้อย่างมากก็เดือนเดียวแต่ก็ต้องกลับมาโรงพยาบาลอีกเพราะว่ามะเร็งตับที่ลุงเป็นเนี่ยเป็นเยอะนะคะเร
ีย
กว่
าท้องบวมแล้ว
ท้องมาแล้วท้องโตแล้วค่ะเป็นเยอะแล้วพอเสร็จปุ๊บแกก็บอกว่าป้าแล้วลุงเป็นยังไงคะดีตอนนี้ลุงดีไปวัดด้วยกันได้เดินไปวัดได้เมื่อวันนิมนต์พระมาเยี่ยมที่บ้านแกก็เล่าแต่อย่างนี้ตลอดเลยจน8เดือนเต็มนะคะ8เดือนที่แกบอกว่าจะโทรมาหาว่าหนูลุงไม่กินข้าวแล้วทำยังไงลุงไม่กินข้าวป้าคะตอนนี้ลุงไม่ต้องการพลังงานแล้วค่ะให้ลุงจิบน้ำทีละน้อยแต่บ่อยครั้งเป็นน้ำหวานก็ได้นมก็ได้ค่ะกินทีละน้อยพอแต่พลังงานลุงไม่ต้องการต่อไปละไม่ต้องให้กินข้าวแล้วค่ะให้กินแต่น้ำพอป้าอยากพาลุงมาใส่อาหารทางสายยางที่โรงพยาบาลไหมคะไม่ไปก็บอกว่าไม่ไปนะคะไม่ไปสุดท้ายเดือนที่8ปลายเดือนโทรมาบอกว่าลุงตายแล้วว่าแล้วป้าไม่โทรหาหนูเหรอคะเกรงใจป้าไม่มีญาติป้าสวดศพแค่คืนเดียวแล้วป้าก็เผาเลยมีเพื่อนบ้าน 4-5 หลังนะคะส่วนวันนี้เอากระดูกไปลอยเสร็จหนูจะได้มาเอาเตียงออกซิเจนไปให้คนอื่นยืมต่อไงลูกแล้ววันที่ลุงตายป้าไม่กลัวใช่ไหมคะไม่กลัววันที่ลุงตายป้าเห็นแล้วว่าลุงแบบตอนเช้ามาก็รู้ว่าลุงเนี่ยเหมือนแอร์ฮังเกอร์ค่ะหายใจแบบคันหาแกรู้จนได้ว่าลุงจะตายแกก็บอกว่าแกสติดีมากเลยแกไม่โวยวายนะคุณป้าเนี่ยก็เอาซื้อสดบทมาสวดแต่บทที่หนึ่งบทถึงบทสุดท้ายให้ลุงฟังนะคะสวดให้ลุงฟังครึ่งชั่วโมงแล้วแกขึ้นไปอยู่บนเตียงกับลุงแกมืออบลุงแกบอกลุงว่าแกไปก่อนฉันนะแกไม่ต้องห่วงฉันสักวันหนึ่งฉันจะตามแกไปแกไปกราบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ารอแกอยู่แกพระพุทธเจ้านะแล้วฉันจะตามแกไปฉันจะอยู่ทำบุญใส่บาตรให้แกเยอะๆ นะคะแล้วแกก็สวดตรพัญญาให้หลวงฟังองค์ใดพระสัมพุทธบทเนี้ยนะคะสวดใกล้ๆจบบทก็บอกว่ามือลุงที่เหมือนเกี่ยวยวนหลุดไปนะคะแกรู้ว่าลุงตายอ้าปากน้อย
ๆหลับตาใช่ไหมหลับตาอ้าปาก
นะคะนั่นถือว่าเป็นเคสที่แอคถือว่าตายสวยงามนะคะตายสวยงามแล้วก็เป็นการตายที่มีการเตรียมตัวด้วยการทำทุกอย่างได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะอย่างสวยงามจริงๆงั้นถามว่าทุกท่านว่าเตรียมตัวหรือยังคะ
เวลากอดเนี่ยมันต้องมีท่ามาตรฐานหรืออะไรม
ั้
ยพี่แอช่วยสาธิตหน่อยได้ไหมครับเชิญสุภาพสตรีที่จะเป็นตัวแทน
ขอผู้ชาย
เชิญครับเชิญครับ
นี
่อาดา
ขออนุญาตก่อนอาจารย์ได้มั้ย
ขออนุญาต
นะคะอาจารย์จะให้ดูนะคะว่าการกอดเพิ่มพลังเนี่ยนะคะการกอดเพิ่มพลังจะบอกว่าเราจะไม่มีการตบหลังนะคะไม่มีการโยกตัวไม่มีการรูปนะคะจะกอดนิ่งๆแน่นๆนานๆนะคะอาจารย์ขอประทานโทษนะคะขออนุญาตนะคะ
โอ้โหต้องดูให้ดีนะฮะ
แล้วกอดนิ่งๆแน่นๆนานๆนะคะไม่มีการตบหลังไม่มีการลูบนะคะให้กอดอย่างนี้แล้วก็ถ่ายทอดใจสู่ใจไปให้เขานะคะแอ๊ะก่อนใครใครก็จะบอกอย่างนี้ค่ะเป็นใจสู่ใจแต่ตอนที่สามีแอ๊ะจะบอกว่าพี่อย่าตายนะแอ๊ะรักพี่นะพี่อย่าตายนะอยู่กับแอ๊ะอยู่กับลูกนะไม่มีพี่ลูกหมดอนาคตแน่นอนแอ๊ะรักพี่นะคะถ้าเป็นพี่ตายมั้ย
เอ๊ะลองดูดีไหมครับลองดูจะได้ท่ามาตรฐานลองยืนขึ้นด้วยกันนะครับเชิญครับ
ลองกอดดู
เชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับลองยืนขึ้นพร้อมกันครับเชิญครับมันขัดเขินนะผู้ชายกับผู้ชายบางทีแต่ว่าอันนี้สมมติเป็นสาธิตเชิญครับ
นิ่งนิ่งแน่นแน่นนานๆค่ะเราลุกขึ้นยืนกับทุกท่านแล้วกอดเลยค่ะกอดเลยนะคะ
ใครทำใครได้เองนะครับ
ใครทอดใจสุดใจไปให้
อันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมีวิทยากรแนะนำเลยนะครับไม่ต้องตบใช่ไหมครับไม่ต้องตบ
ไม่มีการตบไม่มีการรูปค่ะนะคะเพราะจริงๆแล้วการกอดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนไทยว่าจะมีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องไงคะเราจะไม่ยอมกอดกันแต่จริงแล้วถามว่าเราเคยกอดลูกเราใช่ไหมใช่ไหมคะเราเคยกอดพ่อแม่เราใช่ไหมคะแล้วพอเราโตมาปุ๊บไปหาพ่อแม่ก็ไม่กล้ากอดพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่กล้ากอดเราเล็กๆเนี่ยเหมือนเรากอดลูกเราเนี่ยเรากอดลูกมาตลอดนะลืมกอดตอนไหนไม่รู้กลับไปทีลูกก็ไม่ให้กอดละ
พอจะไปคนอื่นเลย
ใช่พอจะไปกอดลูกแม่ไม่อยากกอดลูกลูกบอกโตแล้วนะแม่อายคุณนะแม่อย่างเงี้ยจะไม่ให้กอดใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะงั้นคนไทยการกอดต้องฝึกค่ะต้องฝ
ึ
ก
ครับ
นะคะ
คุณหมอพอลเลอร์ครับฟังเรื่องทั้งหมดที่พี่แอร์เล่าให้ฟังรวมทั้งที่คุณหมอเล่าให้ฟังมันจะเชื่อมโยงกับสิทธิที่เราจะสามารถกำหนดอนาคตเรื่องของการตายทั้งสองเรื่องก็คือเรื่องผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับเรื่องสิทธิที่จะกำหนดเรื่องของการตายดีเนี่ยสองเรื่องมันเชื่อมโยงกันยังไงครับคุณหมอครับ
คืออย่างเมื่อกี้ต้องบอกก่อนแล้วครับว่าอย่างความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนย้อนกลับไปเหมือนกอดแม่
ความรู้สึกเมื่อกี
้มันเหมือนก็ได้พลังขึ้นมาเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้พลังมาจากคุณแม่ของเราคุณพ่อของเราซึ่งผมคิดว่าการที่ทำตรงนี้มันก็เหมือนกับได้พลังขึ้นมาอย่างฟังดูอย่างคุณป้าอย่างเงี้ยครับคุณป้าเนี่ยการที่จะต้องไปดูแลคุณลุง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าเหมือนกับงานพยาบาลซึ่งต้องดูแลคนไข้เช้าบ่ายดึกตลอดซึ่งคุณป้าคงจะรู้สึกว่ามันทำไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ว่าพอได้เติมพลังแล้วเนี่ยมันถึงจะสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวผู้ป่วยเองนะครับผมว่าการที่คนนึงจะมาบอกคนอื่นว่าเขาอยากตายยังไงอยากจะให้รับการดูแลอย่างไรเนี่ยมันต้องใช้ความกล้าหาญเพราะว่าแม้แต่หมอนะครับแม้แต่หมอบางทีเนี่ยบางคนยังไม่กล้าพูดคำว่าตายเลยครับยังไม่กล้าพูดคำว่าตายกับผู้ป่วยเลยเพราะรู้สึกว่าถ้าพูดคำว่าตายเนี่ยรู้สึกมันเศร้าผมเคยให้น้องที่เขาเรียนจบแพทย์แล้วเนี่ยอยู่ ICU เนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้คนนี้เขากำลังจากไปละเรารักษาเข้ามา2เดือนแล้วนะครับวันนี้เราคงจะไม่ได้ปั๊มไม่ได้ให้ยาอะไรเพิ่มแล้วแต่มีญาติเขาอยู่ด้วยเนี่ยน้องไปอยู่เป็นเพื่อนเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับเขาก็ยังบอกว่าหนูรู้สึกหนูไม่อยากอยู่หนูอึดอัดหนูทำตัวไม่ถูก ราะฉะนั้นคำว่าความตายเนี่ยมันมีอานุภาพมากนะครับนั้นการที่จะทำให้ใครเดินไปได้เนี่ยมันจะต้องมีพลังบวกเนี่ยเข้ามาเหมือนกับประสานกับมันหน่อยมันถึงจะไปได้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าของพี่แอร์ก็สามารถที่จะเติมได้นะครับคราวนี้ในหลายๆอย่างเนี่ยอย่างถ้าเกิดไม่คุ้นกันมากเนี่ยนะครับผมก็ที่เคยทำกิจกรรมเนี่ยนะครับก็ให้ใช้สถานการณ์นวดนะครับถ้าอย่างเป็นอย่างเป็นน้องนักเรียนเนี่ยบางทีเจอคุณตาอย่างเงี้ยที่ป่วยอยู่เป็นอาสาข้างเตียงเขาก็จะนวดให้นวดมือนวดเท้าอะไรเงี้ยครับบางทีพอนวดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมว่าทั้งคนนวดทั้งคนถูกนวดนี่น้ำตาไหลทั้งคู่เลยนะครับน้องนักเรียนเองบอกว่าเดี๋ยวนวดเสร็จแล้วจะกลับไปนวดให้คุณแม่ที่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นพลังที่เขารู้สึกได้รับมาจากผู้ป่วยด้วยแล้วตัวผู้ป่วยเองก็รู้สึกมีความมั่นคงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้คนเนี่ยตัดสินใจได้ว่าจริงๆแล้วจะก้าวสู่ระยะสุดท้ายที่สวยงามอย่างไรเนี่ยนะครับมันจะต้องการ เรื่องของพลังตรงนี้นะครับคราวนี้อันหนึ่งที่ทางพี่แอร์พูดถึงเนี่ยนะครับผมว่าก็เจอได้เยอะก็คือว่าการที่ไปไม่ถึงเนี่ยเพราะว่ามันมีเหมือนกับอุปสรรคอยู่มันมีตัวปมปัญหาอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดโชคดีก็จะสามารถช่วยเขาได้นะครับในถ้าที่ผมสังเกตเนี่ยคือถ้าเกิดเราพูดถึงว่าให้จิตแพทย์ไปคุยเนี่ยไม่ค่อยออกครับเพราะปมของคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ปมเรื่องของทางจิตวิทยาที่แบบว่าเป็นโรคจิตแต่ว่ามันเป็นปมที่เป็นเรื่องของชีวิตใช่ไหมครับปมเรื่องของการที่มีครอบครัวหลายครอบครัวปมเรื่องอะไรต่างๆที่ให้อภัยกันไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นปมชีวิตซึ่งเขาอาจจะไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยในชีวิตนี้นะครับทำไมก็ต้องมาเล่าให้จิตแพทย์ฟังด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งซึ่งทำตัวเหมือนพร้อมที่จะรับฟังเขาเนี่ยครับนะครับแล้วเขาคงจะไขว่คว้าหามานานแล้วเจอพอดีเขาก็เลยแบบว่าเขาก็เลยมาพูดมาบอกให้พี่แอร์รับทราบนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคมันเป็นเรื่องของถ้าเกิดเขารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ฟังเขาได้มีเมตตาที่จะฟังเขาได้เนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังนะครับนั้นเวลาเราผมว่าเราไปเยี่ยมไข้เยี่ยมใครต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะเรื่องของการแนะนำอาจจะไปนั่งเป็นเพื่อนใกล้ๆอย่างเงี้ยครับนั่งเป็นเพื่อนแล้วก็สื่อให้เขาเห็นว่าเนี่ยเราพร้อมที่จะฟังคุณเสมอพร้อมที่จะดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถึงเวลาดีเนี่ยบางทีเขาอาจจะพูดบางอย่างให้เราฟังนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคนไข้เล็กสุดท้ายเนี่ยอยู่ๆเข้ามาพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโอกาสทองครับคือพอบางทีเราเห็นเขาพูดเรื่องความตายปุ๊บคนทุกคนแม้แต่หมอเองเนี่ยบางคนบอกตกใจทำไมคนไข้จะฆ่าตัวตายเหรอจริงๆไม่ใช่ครับ
ครับ
เพราะว่าเขาเนี่ยเขาเห็นความจริงของชีวิตมากกว่าเราละตอนนั้นถ้าเขากำลังพูดเรื่องความตายนะครับแสดงเขาเห็นความจริงของชีวิตละแล้วเขากำลังยกตัวเองเนี่ยเหนือความทุกข์กับโรคที่เขาเป็นละนั้นเนี่ยเขาจะทุกข์น้อยลงเวลาเขาพูดเรื่องความตายนะครับซึ่งตรงนี้เราก็คือไม่ต้องไปทำอะไรมากไม่ต้องแนะนำละตอนนี้ก็คือเข้าสู่โหมดของการเข้าไปฟังเขาว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเขาอยากให้เราทำอย่างไรนะครับนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับ
ครับแล้วถ้าสมมติว่าผู้ป่วยเขามีหนังสือแสดงเจตนาว่าเขาปฏิเสธไม่รักษาระยะสุดท้ายเนี่ยถือว่ามาสร้างความลำบากยากใจกับคุณหมอเวลาที่จะดูแลในระยะสุดท้ายไหมครับ
คือจริงๆตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยพอเจออย่างนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเรายินดีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงให้ตรงกับความต้องการเขามากที่สุดนะครับแต่ปัญหาพอมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยคนรู้สึกว่าการพูดเรื่องการตายมันเป็นเรื่องลบก็เลยไม่มีคนพูดนะครับถ้าเกิดได้รับหนังสือฉบับนี้มาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าที่สังเกตนะครับใครที่เขียนหนังสือฉบับนี้ได้เนี่ยแสดงว่าหนึ่งเนี่ยใจเขาเองเนี่ยเขาจะต้องเห็นอะไรที่ชัดมากๆละเห็นความต้องการของตัวเองชัดๆแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะอยู่กับมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้นะครับถ้าเกิดผมเจอปุ๊บเนี่ยผมจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีพลังที่จะเดินไปสู่การตายที่สวยงามได้นะครับเราก็จะแบบว่าพูดเลยว่าเหมือนกับเต็มที่เพราะว่าเขาสามารถไปถึงเขาเองได้โดยที่เราเองเหมือนกับเป็นหลังให้เขาหนุนขึ้นไปแค่นั้นเองครับนะครับแล้วจะไปเป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่บางทียังติดกับของบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยยังยึดติดกับการงานปล่อยไม่ได้สักทีนึงหรือว่ายึดติดกับเรื่องของคนเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับบางทีเราจะทำอะไรได้ยากมากเลยเราจะเห็นการตายที่สวยงามได้ยากนะครับเพราะว่าบางครั้งพอจะเป็นอะไรไปก็จะนึกถึงแต่เรื่องลบๆหมดนะครับ
ครับพี่แอร์เห็นยังไงครับกับ
จริงๆด้วยกับอาจารย์นะคะเพราะการตายจะพูดยากแต่แอร์เองเนี่ยแอร์จะเข้าถึงไข้ง่ายอาจจะประสบการณ์การทำงานมาเยอะๆและหลายเคสมั้งคะ ไอ้จะเข้าไปหาคนไข้ถ้าพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเนี่ยถ้าสมัยก่อนนะพอบอกเป็นมะเร็งแล้วเราจบเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เราจะเข้าไปหาเขาเลยเราจะบอกกอดเขาแล้วบอกเขาว่าพี่รู้นะว่าคุณกลัวอะไรพี่รู้นะเพราะพี่เองเคยผ่านอย่างนี้มาแล้วพี่เข้าใจคุณมากเลยเข้าใจมากเลยเราสู้ด้วยกันนะเราสู้ด้วยกันแล้วพี่เราเป็นพี่น้องกันนะเราสู้ด้วยกันให้เวลาคุณร้องไห้3วันเลยคุณร้องให้เต็มที่เลย3วันร้องเลยวันที่4ลุกขึ้นมาสู้กันนะคะแอ๊ะจะไม่เคยบอกคนไข้ว่าคนไข้จะไม่ตายแอ๊ะจะบอกว่าใครๆก็ต้องตายแอ๊ะเองก็ต้องตายแอ๊ะจะตายคืนนี้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยคืนนี้แอ๊ะจะบินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ใครจะตายเมื่อไหร่ตอนไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่ต่างหากทำให้ดีที่สุดอยากทำอะไรรีบทำนะคะอย่าขอโทษใครหัวใจกรรมอะไรใครรีบทำซะอย่ารอนะคะนี่คือสิ่งที่แอ๊ะจะทายกับคนไข้นะคะจริงมีคนไข้คนแรกนิดนึงนะคะคนไข้เนี่ยคนไข้นี้อยากตายต้องบอกว่าคุณชมพูเนี่ยเป็นพิมพ์ที่สวยมากสวยขนาดลงปกสกุลไทยลงปกนิตยสารหลายเล่มอ่ะแต่อยู่คุณชมพูเนี่ยอยากตายคุณชมพูนี่มีพ่อแม่ที่รวยมากมีสามีที่ดีมากแต่ชมพูอยากตายนะคะชมพูไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะพอหมอเข้าห้องชมพูจะนอนเฉยๆไม่พูดไม่จาหลับตาหมอก็จะพูดแต่ว่าชมพูทำไมจะตายตายทำไมชมพูคุณมีครอบครัวคุณอย่าเพิ่งตายคุณคิดอะไรยังไงยังไงชมพูไม่พูดเลยชมพูจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยนอนเฉยๆให้คนเอาอาหารมากินทางปากเคี้ยวๆแล้วก็กลืนไปไม่ลุกนั่งไม่อะไรทั้งสิ้นเลยคืออยากตายอย่างเดียวนะคะจนกระทั่งเรียกว่าหมอหลายท่านรำคาญนะคะเหมือนว่าพอเข้าห้องปุ๊บเนี่ยจะก็จะเจอชมพูเฉพาะที่นอนหลับตาไม่สนใจพอหมอออกไปชมพูจะลืมตานะคะจนกระทั่งพยาบาลตามแอ้ว่าให้ไปดูเคสนี้ให้ทีแอ้ก็ไปนะคะที่วิชัยเอกชนเนี่ยค่ะแอ๊ก็ไปพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็เจอคุณชมพูสามีเขาก็บอกว่าชมพูนี่ชื่อสมมุตินะคะเขาบอกว่าชมพูมีพี่พยาบาลมาเยี่ยมแน่ชมพูน้องชมพูลืมตาดูพี่เขาสิพี่แอ๊จะเคยออกทีวีไงน้องชมพูลืมตาดูเขาสินะคะชมพูก็หลับตาแล้วก็บอกว่าพี่เขาจะมาทำไมจะมาบอกว่าจะตายทำไมต้องตายจะอยู่ทำไมยังไงจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมชมพูไม่อยากฟังพี่กลับไปเถอะนะคะแอ๊ก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะคุณชมพูพี่จะมาบอกว่าถึงอย่างไรชมพูก็ต้องตายค่ะชมพูตายแน่นอนแต่การตายนี่คือการเดินทางไกลคนเดียวนะคะถ้าคุณชมพูเดินทางไกลไปแล้วหิวข้าวกลับมาเอาข้าวไม่ได้นะเตรียมข้าวไว้แล้วยังถ้าเดินไปแล้วหิวน้ำไม่มีน้ำกินนะเคยเตรียมน้ำไหมถ้าเดินไปแล้วเหนื่อยจะมีบ้านนอนหรือเปล่าเตรียมบ้านไว้หรือยังคะไปแล้วไปเลยนะกลับมาอีกไม่ได้นะชมพูลืมตาขึ้นมาเหรอคะพี่ใช่ชมพูมีครบหรือยังยังไม่มีค่ะชมพูเคยทำบุญไหมไม่เคยค่ะลุกขึ้นมาทำบุญลุกขึ้นต้องลุกด้วยใช่ไหมคะลุกด้วยตัวเองลุกเดี๋ยวนี้เลยชมพูต้องลุกขึ้น
ลุกมั้ย
ชมพูลุกขึ้นมาเนี่ยขาอ่อนเลยค่ะเป๋ไปเป๋มาเพราะชมพูนอนมาเป็นเดือนๆนอนรอความตายอย่างเดียวเป็นเดือนๆนะคะขาอ่อนบอกชมพูต้องเดินตัวเองเดินให้ได้ไอ้ก็พาเขาเดินนอกห้องเลยนะคะพอกลับมาจากนี้ไปเนี่ยจากนั้นมาต้นมาชมพูไม่อยากตายแล้วนี่ชมพูลุกขึ้นมาทำบุญใหญ่เลยเยอะแยะเลยให้คนไข้ไม่เหมือนกันอาจารย์บางคนอยากตายแต่บางคนเนี่ยยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าอย่างเงี้ยมันต้องใช้วิธีการที่ไม่เหมือนกันจะไปบอกชมพูตายทำไมเหมือนที่เขาพูดแหละไม่มีประโยชน์บอกชมพูต้องตายแน่นอนพี่ยืนยันชมพูลืมตาขึ้นมามองเลยยายคนนี้มาแปลกนะคะแต่จริงๆคือบางครั้งอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอาจจะประสบการณ์ที่แอดดูมาหลายๆเคสใช่มั้งคะแล้วประสบการณ์ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันทำให้เราได้เห็นอะไรเยอะนะคะขออนุญาตว่าแอดเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะคะหัวใจเล็กๆกับปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นหนังสือที่แอดเขียนรวบรวมคนไข้หลายๆเคสเดี๋ยวในนี้นะคะเป็นหนังสือที่ถ้าใครวันนี้แอดมีอยู่ประมาณสัก 4-5 เล่มใครจะซื้อบ้างไหมคะเอาซื้อนะคะ
อ๋อเกินแล้วฮะเกินแล้ว
นะคะมีครบทุกคนที่อยากซื้อเลยค่ะนะคะซื้อเล่มนี้ขาย169บาทนะคะแต่ถ้าใครซื้อวันนี้แอ๊ดขอขาย150ต้นทุนแอ๊ดแค่120บาทเองค่ะแอ๊ดจะได้กำไรเล่มละ30บาทและเงินทั้งหมดนี้นะคะแอ๊ดไม่เคยเอามาใช้เลยแอ๊ดขายได้เยอะแล้วเงินทั้งหมดนี้แอ๊ดเข้าไปอยู่ในกองทุนเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของวชิระเงินก้อนนี้แอ๊ดไปซื้อเตียงบริจาคเป็น10เตียงแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ซื้อออกซิเจนอย่างเสียบปลั๊กที่ให้คนไปใช้ที่บ้านนะคะเป็นค่ารักษาคนกลับไปตายที่บ้านใช้เงินนี้ทั้งนั้นเลยนะคะก็ได้เงินตรงนี้มาช่วยเยอะใครซื้อนี้ก็ถือว่าทำร่วมกับแอ๊ดนะคะ ก็วันนี้เอามาเพียงแค่สักประมาณน่าจะ40เล่มแค่นั้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอตั้งเงินขอขาย150บาทขอกำไรวันนี้ไปช่วยเหลือคนไข้ต่อไปตอนนี้สังคมสงเคราะห์โทรบอกว่าบอกเมื่อเช้าแล้วค่ะอยากได้รถเข็นให้คนไข้กลับไปยืมไปใช้ที่บ้านนะคะแต่ไม่แพงค่ะคัน 3,000 กว่าบาทนะคะใครช่วยซื้อนี่ซื้อก็ขออนุญาตทำบุญร่วมกันนะคะ
ครับครับก็คงได้รับทราบเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็สัมพันธ์กับเรื่องของการทำหนังสือแสดงเจตนาเรื่องของการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายซึ่งมันเชื่อมโยงกันนะฮะสองอย่างที่จะช่วยให้แพทย์และพยาบาลเขาดูแลรักษาเราง่ายขึ้นทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องของการใช้สิทธิ์เรื่องในเซสชันต่อไปผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงมีคำถามคาใจแน่เลยคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยเอ๊ะมันอาจจะยังไม่ตรงอาจจะยังมีคำถามคาใจผมเปิดโอกาสให้มีคำถามสัก 4-5 คำถามเชิญครับเชิญครับ
ในกฎหมายตรงนี้มีข้อข้องใจอยู่หลายท่านบอกว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะรู้ว่า end of life หรือวันสุดท้ายของเขานี่อยู่ประมาณสักเท่าไหร่ก็สามารถจะประเมินได้อันนี้จริงไหมครับว่าในขณะนี้เนี่ยนักแพทย์เราเนี่ยเริ่มนำเรื่องสาขารักษาประคับประคองมาช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายถูกไหมฮะเรามีองค์ความรู้แล้วเราไม่ใช่เปะปะใช่ความรู้แบบความรู้สึกอย่างเดียวเพราะนั้นเรียนที่ประชุมครับว่าสิ่งที่ผมเสริมแล้วก็อาจจะเป็นข้อคิดวิเคราะห์อาจจะต่อเนื่องให้ผมเพราะว่าคนที่เรียนเรื่องนี้เนี่ยโดยลึกซึ้งเนี่ยเป็นลูกสาวผมเองไปสนใจได้ยังไงตอนอายุ30ยังไม่ถึงเวลาที่จะเป็นอย่างนั้นสักหน่อยเขาบอกว่าจะไว้ดูแลผม ขณะนี้ผมก็ยังไม่เป็นมะเร็งเลยสักอย่างนึงแต่ทราบว่าในที่นี้ทุกคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งมากกว่าเรื่องของหัวใจหลอดเลือดไปเยอะละสรุปว่าผมสนับสนุนให้ชัดเจนในเรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนด้วยองค์ความรู้ด้วยถ้าท่านวิทยากรคิดว่าผมพูดผิดพูดถูกยังไงก็ช่วยกรุณาด้วยครับขอบคุณครับ
อาจารย์พอลเลิศเห็นยังไงครับเห็น
อย่างถ้าอยู่ ICU เนี่ยแล้วก็ให้ยาแล้วตอบสนองน้อยเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าน่าจะอยู่ได้เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันนะครับนะบางคนอาจจะบอกได้ว่าเป็นน่าจะอยู่เป็นวันอย่างไตวายแล้วฟอกไตไม่ได้เนี่ยน่าจะอยู่ได้เป็นวันหรือเป็นสัปดาห์อย่างนี้นะครับก็คือจะได้คร่าวๆแบบอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะเพียงพอที่จะวางแผนนะครับเพราะอย่างเช่นว่าสมมุติเรามีคนไข้ที่เขาเป็นมะเร็งอย่างเต้านมอย่างเงี้ยแล้วมันกระจายไปกระดูกพลิกตัวไปพลิกตัวมากระดูกหักอย่างเงี้ยครับอย่างนี้เนี่ยเราก็จะคงต้องประเมินแล้วว่าจริงๆแล้วตัวคนไข้เนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกว่าด้วยตัวโรคเองเนี่ยตอบสนองกับยาดีน่าอยู่ได้สักครึ่งปีถึงปีนึงปีกว่าอย่างเงี้ยนะครับนั้นการผ่าตัดเพื่อยึดเหล็กอะไรเงี้ยบางทีแพทย์เขาจะใช้อันที่มันอยู่ได้นานหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้น่าจะอยู่ได้แค่เป็นอาทิตย์หรือเดือนต้นๆอย่างเงี้ยการผ่าตัดยึดเหล็กอาจจะเป็นตัวที่แค่ชั่วคราวแต่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัดใหญ่ให้ท่านเจ็บปวดมากคือทำแบบแป๊บเดียวและให้เสร็จไม่เจ็บปวดมากถ้าสมมติอยู่ได้แค่เป็นวันแค่นี้เองเราอาจจะไม่ได้ผ่าตัดเลยแต่ว่าอาจจะให้ยาแก้ปวดที่เพิ่มขึ้นเพื่ออย่างน้อยท่านก็ไม่ได้ลุกจากเตียงอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยควรจะต้องนอนได้แล้วก็ไม่ปวดในท่าของท่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือความรู้ทางการแพทย์ก็จะพยายามที่จะมาปรับให้เหมาะกับคนไข้แต่ละคนครับนะฮะส่วนเรื่องของการกอดเนี่ยนะครับมีคนไข้คนหนึ่งใน ICU ของผมเนี่ยนะครับอายุประมาณ60ปีนะครับเขาก็ป่วยอยู่ ICU เป็นเดือนเลยนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีนักเรียนแพทย์ไปถามเขาว่ามาอยู่ ICU เนี่ยมีอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นเขาบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ได้กอดลูกสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ยังไม่สายนะครับนะเขาก็ยังใช้โอกาสนั้นนะครับนั้นตรงไหนก็สามารถที่จะสื่อกันได้ถ่ายทอดกันได้นะครับนั้นทุกวันนี้ผมก็เลยมีลูกชายหนุ่มโตละ18ปีละทุกวันเวลาเขาจะไปทำอะไรเฮลๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นอะไรเงี้ยเอามาลากันก่อนเขาก็จะมาซุกหัวมามุดๆมากอดกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมว่ามันก็ทำให้เคยชินได้ก็ดีเหมือนกันนะครับ
ครับ
อันที่เรื่องของการฆ่าตัวตาย
ครับ
การฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับคืออาจจะต้องแบ่งว่าถ้ากลุ่มถ้าเกิดเป็นอย่างทางจิตเวชนะครับอย่างมีหูแว่วว่าสั่งให้ทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคงจะคุยยากครับ
อ
ย่างนี้คงต้องป้องกันต้องระวังไม่ให้อันตรายมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่ว่าเขาเป็นคนปกตินะครับแต่ว่าจะมีเรื่องที่มันแบบมันทำให้เขาตึงเครียดมากๆจนมันเหมือนขาดพึงไปเลยเนี่ยนะครับอย่างตัวอย่างใกล้ๆตัวเนี่ยก็มีคนที่เขาบอกว่ารู้สึกว่าชีวิตมันสูญสิ้นไปละเพราะว่าไม่ถูกส่งสอบด้วยเหตุการณ์บางอย่าง ขาจะจบเป็นหมอเฉพาะทางแล้วพอแบบว่าถูกประกาศว่าห้ามเนี่ยเขาหายตัวไปเลยนะครับแล้วเพราะว่ายาที่ใช้ฉีดสำหรับให้หลับแล้วก็ให้หัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันหายไปนี่พอไปตามเจอเนี่ยพบว่าเขาเนี่ยกำลังอยู่ในสภาพที่แบบไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นนะ
ครับ
พอไปช่วยเข้ามาได้เนี่ยวันนั้นก็มารุมมาตุ้มกันเยอะเลยนะครับแล้วสามารถที่จะช่วยเขาได้พอดีปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณแม่เนี่ยที่มาถึงเนี่ยคุณแม่ก็แบบว่าจากที่เคี่ยวเข็นเข้ามาตลอดก็แบบว่าาร้องไห้แต่ว่าก็ยังมีรอยยิ้มว่าอย่างน้อยลูกยังอยู่แล้วบอกลูกว่าลูกเป็นอะไรก็ได้แม่ไม่ห้ามแล้วเพื่อนที่แบบว่ามีปัญหากันเนี่ยทุกคนก็มารุมช่วยเหลือเขานะครับคือพออีกวันนึงเนี่ยเข้ามาโพสต์บน Facebook บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกเลยว่าทุกคนเนี่ยรักเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในตอนที่กำลังจะจมลงมาเนี่ยนะครับในภาวะที่โลกสูญสลายของเขาเนี่ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นกับทุกคนได้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะกระตุ้นให้เขาเห็นว่ายังมีใครบางคนที่รักเขาอยู่นะครับนะครับมีเหตุการณ์เยอะเลยที่บางทีเสียงโทรศัพท์และขึ้นต้นคำว่าแม่อย่างเงี้ยทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนใจเลยก็มีนะครับ
ครับพี่แอร์ครับ
ก็จริงๆแล้วทงฆ่าตัวตายจะบอกเลยนะคะว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าครั้งที่หนึ่งไม่สำเร็จจะต้องมีครั้งที่สองนะคะอย่างของแฟนแอร์เนี่ยวันที่แอร์เห็นเขาเนี่ยนั่นคือครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งนะคะแต่พอกลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยแอร์ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาบอกเขาจะออกไปข้างนอกแป๊บนึงเขาไปสักพักเขากลับมาสายตาเขาอ้างว้างมากเลยไม่รู้เขาไปไหนนะคะเป็นเช่นนี้สองครั้งจนทั้งหายเป็นปกติแล้วเนี่ยบอกทีหลังว่าพี่คิดจะไปกระโดดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะโดยที่มีบัตรประชาชนอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ว่าคนเยอะเขาคิดว่าเดี๋ยวเกิดกระโดดไปคนก็ช่วยก็เลยกลับมาบ้านนะคะถ้าคิดว่าสิ่งนี้สำคัญต้องเฝ้าระวังนะคะคนที่มีทรายตรงนี้นะคะงั้นสุดท้ายแอร์หมดเวลานะคะฝากทุกท่านเลยจริงๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจนะคะที่จะอยู่ต่อไปนะคะอย่างมีความสุขพร้อมที่จะช่วยคนต่อไปได้เยอะๆนะคะแอร์ขอฝากเป็นว่าขอให้ทุกท่านนะคะว่าจงก้าวไปแม้นไฟจะไหม้โลกจงก้าวไปแม้นโชคจะหลีกหนีจงก้าวไปแม้นใครไม่ใหญ่ดีจงก้าวไปแม้นมีคนนินทาจงก้าวไปเพื่องานอันสร้างสรรค์จงก้าวไปไม่หวั่นมวลปัญหาจงก้าวไปเพื่อแผ่ไฟพัฒนาจงก้าวไปอย่างสวยสง่าผู้สูงอายุทุกท่านในห้องนี้ทุกคนเลยนะคะ
ก็ได้รับความรู้ค่อนข้างมากนะครับสำหรับวิทยากรทั้งสองท่านทั้งอาจารย์พรเลิศแล้วก็พี่แอร์พรวรินทร์นะครับขอเสียงปรบมือขอบคุณวิทยากรชั้นครูทั้งสองท่านด้วยนะครับ